14 երորդ. Երբ Կիտին գնաց ու Լևինը մնաց մենակ, նա զգաց այնպիսի անհանգստություն առանց Կիտիի, և այնպիսի անհամբեր ցանկություն շուտ ապրել մինչև վաղվա առավոտը, երբ նորից կտեսնի նրան ու ընդմիշտ կմիանա նրա հետ, որ վախեցավ ինչպես մահից այդ 14 ժամերից, որ ինքը պիտի անցկացներ առանց Կիտիի. Նրա համար անհրաժեշտ էր լինել և խոսել մեկի հետ, որպեսզի մենակ չմնա, որպեսզի խափի ժամանակը. Ստեպան Արկադիևիչը կլիներ նրա համար ամենահաճելի զրուցակիցը, բայց նա գնում էր, ինչպես ասում էր, երեկույթի, իսկ իրականում գնում էր բալետ. Լևինը կարողացավ նրան ասել միայն, որ ինքը երջանիկ է, և որ սիրում է նրան, Օբլոնսկուն, և երբեք չի մոռանա այն, ինչ նա արեց իր համար. Ստեպան Արկադիևիչի հայացքը և ժպիտը ցույց տվին Լևինին, որ նա հասկանում էր այդ զգացմունքը այնպես, ինչպես պետք էր.
«Ժամանակ չէ մեռնելու»,
ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, քնքշորեն սեղմելով Լևինի ձեռքը. «Ոչ», ասաց Լևինը. Դարիա Ալեքսանդրովնան, հրաժեշտ տալով նրան, նույնպես կարծես շնորհավորեց, ասելով. «Որքան ուրախ եմ ես, որ դուք նորից հանդիպեցիք Կիտիի հետ. Պետք է թանկ գնահատել հին բարեկամությունը»։ Լևինի համար անախորժ էին Դարիա Ալեքսանդրովնայի այդ խոսքերը. Դոլին չէր կարող հասկանալ, թե ինչ վեհ ու անմատչելի էր իրեն այս բոլորը, և չպիտի համարձակվեր հիշեցնելու դրա մասին։ Լևինը հրաժեշտ տվեց նրան, բայց մենակ չմնալու համար միացավ եղբորը. «Ո՞ւր ես գնում դու»։
«Նիստի»։
«Դե ես էլ քեզ հետ»։
«Կարելի է»։
«Ինչու՞ չէ, գնանք»։ Ժպտալով ասաց Սերգեյ Իվանովիչը.
«Ինչ է պատահել քեզ այսօր»։
«Ինչ»։ «Ինձ բախտ է պատահել», ասաց Լևինը, իջեցնելով կարեթի լուսամուտը, որով գնում էին նրանք։ «Քեզ համար ոչինչ, թե չէ խեղտոց է»։ «Ինձ բախտ է պատահել»։ «Ինչու դու չես ամուսնացել երբեք»։ Սերգեյ Իվանովիչը ժպտաց.
«Ես շատ ուրախ եմ, կարծես նա համակրելի աղ»։
Սկսեց Սերգեյ Իվանովիչը. «Մի խոսիր, մի»։ Բղավեց Լևինը, երկու ձեռքով բռնելով նրա մուշտակի օձիքից և ափը քաշելով ափի վրա. «Նա համակրելի աղջիկ է»։ Այնպիսի հասարակ ստորին խոսքեր էին, այնքան անհամապատասխան նրա զգացումին. Սերգեյ Իվանովիչը ծիծաղեց ուրախ ծիծաղով, որ քիչ էր պատահում նրա հետ.
«Այնուամենայնիվ կարելի է ասել, որ շատ ուրախ եմ դրա համար»։
«Դա կարելի է վաղը, և ուրիշ ոչինչ»։ «Ոչինչ»։ «Լռություն»», ասաց Լևինը, ու նորից նրա մուշտակի ափերը քաշելով իրար վրա ավելացրեց. «Ես քեզ շատ եմ սիրում»։ «Ուրեմն, ինչ, կարող եմ ներկա լինել նիստին»։
«Իհարկե կարող ես»։
«Ինչի մասին է այսօր խոսք լինելու ձեզ մոտ»։ Հարցնում էր Լևինը, շարունակելով ժպտալ. Նրանք եկան նիստի. Լևինը լսում էր, թե ինչպես քարտուղարը կմկմալով կարդում էր արձանագրությունը, որը հայտնապես ինքն էլ չէր հասկանում, բայց Լևինը տեսնում էր այդ քարտուղարի դեմքից, թե որպիսի հաճելի, բարի և համակրելի մարդ էր. դա երևում էր այն բանից, թե ինչպես շփոթվում ու քաշվում էր նա, կարդալով արձանագրությունը. Հետո սկսվեցին ճառերը, նրանք վիճում էին ինչ-որ գումարներ հատկացնելու և ինչ-որ խողովակներ անցկացնելու մասին, ու Սերգեյ Իվանովիչը խայթեց երկու անդամներին, ու հաղթական խոսում էր երկար, մի այլ անգամ, գրելով ինչ-որ բան մի թղթի վրա. Վախվխեց սկզբում, բայց հետո պատասխանեց նրան շատ թունալի և լավ, ու հետո Սվիարսկին, նա էլ այդտեղ էր, նույնպես ասաց ինչ-որ բան, գեղեցիկ և ազնվապար։ Լևինը լսում էր նրանց, ու պարզ տեսնում, որ ոչ հայթատկացված գումարները, ոչ խողովակները, ոչինչ, ոչինչ չկար, և որ նրանք բնավ չէին բարկանում, այլ ամենքը բարի, համակրելի մարդիկ էին, ու այդ բոլորը նրանց մեջ տեղի ուներ այնպես լավ, այնպես սիրալիր, նրանք ոչ ոքի չէին խանգարում, և ամենքի համար հաճելի էր. Լևինի համար ուշագրավն այն էր, որ նրանք բոլորն էլ նրա համար տեսանելի էին ամբողջովին, և փոքրիկ, սկզբում աննկատելի հատկանիշներից ճանաչում էր յուրաքանչյուրի հոգին ու պարզ տեսնում էր, որ նրանք ամենքն էլ բարի էին. Մանավանդ նրան, Լևինին, նրանք ամենքը սաստիկ սիրում էին այսօր. Դա երևում էր այն բանից, թե ինչպես էին խոսում նրանք նրա հետ. Այնպես գուրգուրանքով, հիացմունքով նայում էին նրան, նույնիսկ բոլոր անծանոթ մարդիկ.
«Ինչ կասես, գոհ ես?»
հարցրեց նրան Սերգեյ Իվանովիչը.
«Շատ, ես բնավ չէի կարծում, որ դա այդքան հետաքրքրական է. Լավ, գեղեցիկ».
Սվիարսկին մոտեցավ Լևինին ու հրավիրեց նրան իր մոտ թեյի. Լևինը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հիշել և հասկանալ, թե ինչ բանի համար ինքը դժգոհ էր Սվիարսկուց, ինչ էր ուզում նրանից. Նա խելոք, զարմանալի բարի մարդ էր.
«Շատ ուրախ եմ», ասաց Լևինը,
և հարցրեց կնոջ ու քենու մասին, և մտքերի տարօրինակ կապակցությամբ, որովհետև նրա երևակայության մեջ Սվիարսկու քենու մասին միտքը կապվում էր ամուսնության հետ, նրան թվում էր, թե ուրիշ ոչ ոքի այնպես հարմար չէ պատմել իր երջանկության մասին, քան Սվիարսկու կնոջը ու քենուն, և նա շատ ուրախ էր նրանց մոտ գնալու համար. Սվիարսկին հարց ու փորձ էր անում նրան գործի մասին գյուղում, ինչպես միշտ, անհնարին համարելով գտնել Եվրոպայում որևէ չգտնված բան, և դա այժմ բնավ անախորժ չէր Լևինի համար. Նա ընդհակառակը զգում էր, որ Սվիարսկին իրավացի է, որ այդ ամբողջ գործը չնչին բան է, և նկատում էր զարմանալի քնքշություն ու փափկություն, որով Սվիարսկին խուսափում էր իր իրավացի լինելը արտահայտելուց. Սվիարսկու կինն ու քենին առանձնապես սիրալ իրեին. Լևինին թվում էր, որ նրանք արդեն բոլորը գիտեն ու համակրում են իրեն, բայց ոչինչ չեն ասում քաղաքավարությունից միայն. Նա մնաց նրանց մոտ մի ժամ, երկու, երեք ժամ, խոսելով զանազան նյութերի մասին, բայց ենթադրելով միայն այն, ինչով լցված էր իր հոգին, և չէր նկատում, որ ինքը սաստիկ ձանձրացրեց նրանց, ու որ վաղուց նրանց քնելու ժամանակն է. Սվիարսկին առաջնորդեց նրան մինչև նախասենյակ, հորանջելով և զարմանալով այն տարօրինակ կացության վրա, որի մեջ գտնվում էր իր բարեկամը. Երկրորդ ժամն էր, Լևինը վերադարձավ հյուրանոց, ու վախեցավ այն մտքից, թե ինչպես ինքն այժմ մենակ, իր անհամբերությամբ պիտի անցկացնի մնացած 10 ժամը. Չքնած հերթապահ ծառան վառեց նրա համար մոմերը, և ուզում էր դուրս գնալ, բայց Լևինը կանգնեցրեց նրան. Այդ ծառան, Եգորը, որին առատ չէր նկատում Լևինը, դուրս եկավ շատ խելոք ու լավ, իսկ որ գլխավորն է, բարի մարդ.
«Եգոր, դժվար է չքնելը»։
«Ինչ արած, մեր պաշտոնն է այդպես, պարոնների մոտ ավելի հանգիստ է, համա այստեղ ավելի հաշիվ կա ծառայելու»։
Պարզվեց, որ Եգորն ընտանիք ունի, երեք տղա և կարանող մի աղջիկ, որին նա ուզում էր ամուսնացնել լծասարքի խանութում ծառայող գործակատարի հետ։ Լևինն այդ արդիվ հաղորդեց Եգորին իր միտքը, թե ամուսնության մեջ գլխավոր բանը սերն է, թե սիրո հետ մարդ միշտ երջանիկ կլինի, որովհետև երջանկությունը լինում է միայն իր մարդու մեջ։ Եգորն ուշադրությամբ լսում էր, և հավանորեն լիովին հասկացավ Լևինի միտքը, բայց այն հաստատելու նպատակով արեց Լևինի համար անսպասելի դիտողություն, թե երբ ինքն ապրում էր լավ պարոնների մոտ, միշտ գոհ էր եղել իր պարոններից, հիմա էլ մի անգամ այն գոհ է իր տիրոջից, թե և նա ֆրանսիացի է։
«Զարմանալի բարի մարդ է», մտածում էր Լևինը։
«Իսկ դու, Եգոր,
երբ պսակվեց իր սիրումը իր կնոջդ։
«Ոնց թե բա, չէի սիրում»,
պատասխանեց Եգորը։ Եվ Լևինը տեսավ, որ Եգորը նույնպես գտնվում է խանդավառկացության մեջ ու մտադրություն ունի արտահայտելու իր բոլոր սրտահույս զգացումները։
«Իմ կյանքը նույնպես զարմանալի է»։
«Ես փոքրուց», սկսեց նա աչքերը վառվռուն, երևի վարակված Լևինի հիացմունքով, ինչպես վարակվում են մարդիկ հորանջով։ Բայց այդ ժամանակ զանգահարեցին, Եգորը դուրս գնաց ու Լևինը մնաց մենակ։ Նա համարյա ոչինչ չէր կերել ճաշի ժամանակ, հրաժարվեց թեից և ընթրիքից Սվիարսկիների մոտ, բայց չէր կարող մտածել ընթրելու մասին։ Անցյալ գիշեր նա չէր քնել, բայց մտածել անգամ չէր կարող քնելու մասին։ Սենյակում ցուրտ էր, սակայն նրան խեղդում էր տոթը։ Նա բացեց երկու օդանցքները և նստեց սեղանին, օդանցքների դիմաց։ Ձյունապատ կտուրների ետևից երևում էր նախշայերի սխաչը շղթաներով, ու նրանից վեր կառավար համաստեղության բարձրացող եռանկյունին, դեղնավուն պայծառ կապելլայի հետ։ Նա նայում էր մերթ խաչին, մերթ աստղին, ներշնչում էր իր մեջ թարմ պաղ օդը, որ համաչափորեն ներս էր վազում սենյակ, և ինչպես երազում, հետևում էր իր երևակայության մեջ ծագած պատկերներին ու հիշողություններին։ Չորրորդ ժամին նա լսեց ոտնաձայն միջանցքում և նայեց դռնից դուրս։ Դա նրա ծանոթ թուղթ խաղացող միասկինն էր, որ վերադառնում էր ակումբից։ Նա գալիս էր մռայլ, խոժորված ու հազալով։ «Խեղճ դժբախտ մարդ», մտածեց Լևինը, և նրա աչքերում արցունքներ երևացին դեպի այդ մարդը տածած սիրո ու խղճահարության զգացումից։ Նա ուզում էր խոսել նրա հետ, մխիթարել նրան, բայց հիշելով, որ ինքը շապկով է միայն, միտքը փոխեց և նորից նստեց օդանցքների դիմաց, որպեսզի լողանա պաղ օդի մեջ ու դիտի այդ հրաշաձև, լռիկ, բայց իր համար իմաստալից խաչը և վեր բարձրացող դեղնավուն պայծառ աստղը։ Ժամը յոթին մոտ աղմկեցին հատակ մաքրողները, զանգահարեցին ինչ-որ ժամասացության համար, ու Լևինը զգաց, որ սկսում է մրսել։ Նա փակեց օդանցքը, լվացվեց և դուրս գնաց փողոց։